Jälleen on uusi viikko alkanut ja tämän jakson nauhoitus on poikkeuksellisesti hoidettu tien päältä kirjaimellisesti. Eli kuten Champions Cupissa 2023 tehtiin se paketointijakso silloin ajelemalla Lempäälästä Turkuun, niin tässä kuuletteko, mitä me rupatellaan, kun ajetaan Lahdesta kohti Turkuun.
Joo, pahoittelut, mikäli taustameteli häiritsee ihmisiä valtavasti, että sille me ei ikävä kyllä voida yhtään mitään, vaan se on nyt osa tätä kokonaisuutta. Upeat 5 päivää vietettiin Lahdessa, mahtavat kisat huipentuivat loppujen lopuksi. Koti maisittoin ikävästi siihen, että länsinaapuri Ruotsi vei ton finaalin. Ruotsi oli näissä kisoissa se paras joukkue kokonaisuutena. Heilläkin tuntui siltä, että ei tarvinnut ihan koko aika kaikkea antaa, mutta Suomi pisti hyvin kampoihin, pesi kasvonsa sen alkusarjan pelin jälkeen tässä isosti. Ja kyllähän täytyy sanoa, että tämä oli, jos välieräpelistä puhuttiin, että oli Suomen paras esitys, niin kyllä tämä finaali oli selkeästi sitten se niin kuin vieläkin siitä steppi ylöspäin.
Joo, siis saatiin ehdottomasti parasta Suomea, mitä kisoissa nähtiin juuri tuohon finaaliin. Se täytyy sanoa, että kuitenkin Ruotsi oli selkeästi edellä. Suomi menee tällä hetkellä kakkosena varmaan rankingissakin. Sitten hopet koulas kotikisoista sitten kesäviettoon. Mut kyllähän me puhuttiin pitkin viikkoa, että Suomi oli fysiikassa jäljessä kärki nelikkoa. Okei, Sveitsiosta me ei saatu mitattu tasoamme. Tasoamme Tšekki ja Ruotsi vastaan selkeästi jalalla jäljessä. Se täytyy huomioida, että aika monelle meidän kärkipelaajalle niin päättynyt kausi oli todella raskas. Eli oli paljon pelejä alla ja sitten siihen pelimäärään niin myöskin tosi iso vastuu. Eli minuuttimäärä oli valtava ja se, että esimerkiksi Miisa Turunen ja Elsa Holopainen, niin kuinka kauan he ehti levätä sen ensinnäkin puolivälierä-sarjan jälkeen rankkojakko vastaan ja sitten toisaalta se pelikanssi T21 puolivälierä-sarjan jälkeen, niin se varmasti, siis Salivan liitto ja Eerikkilä ja näin maajoukkuettiin, niin he varmasti paketoi sitten omilla tahoillaan nämä kisat. Kuten sanottiin jo toisessa erässä, niin itse kisat tuli tosi onnistunut paketti, mut sitä sopii kysyä, että kuinka onnistunut toi maajoukkuetie on ollut, jos me joudutaan MM-finaalissa lähestulkoon vetämään alusta loppuun kahdella kentällisellä.
Joo, siitä täytyy toki Suomelle antaa iso prosi myös, että Ruotsi pakotettiin myöskin joka toiseen vaihtoon vetämään sitä ykköstä kentälle. Toki siellä se kolmosketju pääsi antamaan pidempiä välejä ykköselle ja kakkoselle kuin mitä Suomen päässä. Et Suomella se kolmosen käyttö oli sen verran hintsua, että hetkittäin tuntuu, että onkohan siellä neidit lämpimänä ollenkaan, kun kentälle hyppäävät. Mutta ei tarvitse tuosta sen enempää finaalista mennessä. Oli Ruotsin aikamoista hallintaa. Siinä oli pieniä hetkiä. Pinja Suhonen otettiin penkiltä takaisin pelille, niin siinä kohtaa Suomi loi muutama tosi hyvän maalipaikan ja sai sitten loppujen lopuksi kuitenkin kammettua itsensä sieltä nollakerhosta ylöspäin noissa maaleissa. Mutta missään kohtaa ton ottelun aikana ei ollut epäselvyyttä siitä, että kumpi sen ottelun vie. Ja mitä pidemmälle matsi kävi, niin se vaikeammaksi näytti menevän suomalaisten jaksaminen kentällä. Ja kyllähän tuossa näkyy isosti tämän kisojen aikana, että Milla Granlund, josta oltiin jo F-liigan pudotuspeleissä huolissaan, mikä se hänen kuntonsa on sen jalan kanssa, niin ei ollut ihan parasta Millaa missään tapauksessa, mutta hän oli silti joukkueen ehdotonta eliittiä. Miisa Turusen puolella niin tiedettiin se, että jonkinnäköinen vamma nilkkaan tuli ilmeisesti viimeistely leirin aikana viimeisinä päivinä ennen kisoja. Ja se kyllä selkeästi vaikutti sitten taas Miisan pelaamiseen näissä kisoissa, että ei nähty sitä samaa sähkkyyttä. Ja kuten sanoit ja kuten siellä hallilla moni muukin totesi, niin aika järkyttävän pitkä kausi nuorelle naiselle. Sinne mahtui ensimmäiset uran naisten MM-kilpailut ja mahtui junnupelejä, mahtui isoja F-liigapelejä, mahtui nyt vielä U19 MM-kisat, niin varmasti jonkin verran rupesi pääsy myöskin vaivaan tässä loppusuoralla.
Se on ihan luonnollista. Ajatellen Italiassa pelattavia 2026 MM-kisoja, niin tietty se pitää Suomen eduksi sanoa, että Elsa Holopainen ja Ella Virtanen 07 pelasivat hyvät kisat. ja ovat varmasti isossa roolissa sitten seuraavissa U19-ikäluokan kisoissa. Vera Kurikkala harmittavasti loukkaantui viimeistelyreeneissä, oliko edeltävän iltana ennen sitä Puolaa avausmapsia, niin siinä Kurikkalakin varmasti isossa roolissa, jos ja kun on, toivotaan, että on silloin kondiksessa pari vuoden päästä. Mut siis hopea varmasti kirkastuu jossain kohtaa sitten myöskin ton joukkueen mielessä. Ja
eikä missään tapauksessa ollut häpeä tässä turnauksessa. Ei. Itse asiassa oli hyvin lähellä, ettei Suomi olisi ollut tuossa finaalipelissä ollenkaan.
Niinpä. Että kyllä se välierämapsi voittu Tšekkiä vasta oli se hyvä myöskin ihan ajatellut kisoja, koska siten saatiin se taistupa ja siellä oli joku 1905 katsoja tai vastaavaa. Tosi hieno yleisömäärä ja ylipäätään tunnelma oli todella, todella hieno. Suomen pelaajista mä sanoisin, että Milla Granlund oli kuitenkin suomalaisten kisojen paras pelaaja kentällä. Ja puolestaan Julia Saarinen, kaksi nappipeliä, ensin välierässä Tšekkiä vastaan, sitten finaalissa Ruottia vastaan ja antoi sauman voittaa.
Lähdetään käymään näitä sijoituspelejä tästä sitten samalla läpi. Eli tosiaan finaalissa Suomi ja Ruotsi vastakkain. Ruotsi vei sen loppujen lopuksi lukemin 4-6. Ja kuten sanottua, niin Ruotsi oli näiden kisojen selkeästi se kovin joukkue. Hetkittäin tuntui, että heidän ei tarvinnut antaa edes sitä kaikkea noissa peleissä, vaan pärjäsivät sillä, että rullasivat vähän kevyemmällä tempolla. Mutta se pitää sanoa, että Sveitsi laittoi heidät todella tiukoille välierässä ja Suomi tässä finaalissa. Eli helpolla ei se Ruotsin mestaruus kuitenkaan tullut. Joka tapauksessa kultaa länsinaapuriin, hopeaa Suomelle. Pronssiottelussa vastakkaiset hyvin odotetunlaisesti Sveitsi ja Tšekki. Toi ottelu oli oikeastaan aika selvää pässilihaa hyvin alusta lähtien. Tšekki oli todella vahva, selkeästi sisuntuneen siitä välierätappiosta Suomea vastaan. Veivät ton ottelun 1-5. Julppa, huomioita tästä pronssipelistä.
No niin kuin puhuttiin siinä katsomossa, niin Tšekkihan pakotti Sveitsin ottamaan veskarin tosi aikaisessa vaiheessa, eli he otti toisen erän päätöskympillä veskarin. Se oli samanlainen reagointi kuin silloin Singapore MM-kisoissa alkusarjoittelussa Suomen ja Sveitsin välillä. Ja kyllähän Sveitsi on ehkä tällä hetkellä on paras joukkue pelaamista 6-5 vastaan ilman veskaria ehdottomasti. Mutta Tšekki odotetusti voitti sen. On erittäin vahva ryhmä tällä hetkellä, ja jos ihan ajatellaan ensi vuonna Tšekeissä pelattavia kisoja, eli Tšekin kotikisoja, niin Tšekki tulee eittämättä saamaan todella kovan nipun sinne, ja väitän, että useampi näissä kisoissa Tšekin joukkoissa nähdyistä pelaajista on helposti taistelemassa sit kisapaikasta. Sanoisin, että Klubalovaa, Puratskovaa ja Valreihovaa, ainakin nämä nimet.
Joo, ehdottomasti on siellä muutama muukin nimi, jotka käydään sitten tuossa pelaajien nimiä läpi tarkemmin vielä siinä vaiheessa, kun saadaan pelit käytyä läpi. Vitos sijalle näissä, tässä turnauksessa, Julppa, nouseeko heti mieleen, mikä joukkue sijoittui viidenneksi?
Slovakia.
Kyllä, Slovakia voitti Puolan tuossa heidän välisessä taistelussaan. Oli aikamoinen hegemoniakamppailu. Ottelu päättyy lukemiin 9-8. Ja Slovakian nämä kisat oli kyllä ihan nappionnistuminen. Todella hienoja suorituksia. Samoin niin kuin Puolalla. Puolalla itse asiassa tuntui siltä, että ehkä jopa jäi hieman piippuun. Mutta molemmilla joukkueilla kasvoi uusia vastuunkantajia esille sieltä. Nyt Puolastakin tiedetään muutakin kuin Maja Helman. Tämä oli hieno nähdä molempien joukkueiden turnaus.
Hyvä mapsi, katsottiin sitä Jaakko Savolaisen ja Pekka Airiasen kanssa tämä mapsin loppupuoliskoon. Slovakia todella positiivinen yllätys. Totta kai siis oli tiedossa, että se on hyvä joukkue, mutta kuinka hyvä joukkue se loppujen lopuksi olikaan, niin ehdoton posi.
Seitsemännelle sijalle tässä turnauksessa sijoittui Tanska. Ja Tanska näin ollen tuossa ottelussa, kun se voitti Norjan, niin edellisessä pelissä tästä Latviaa vastaan varmistivat paikkansa sitten noihin kärkikahteen lohkoon tuleviin Italian MM-kisoihin 19 puolella. Ja Tanska ja Norjan peli molemmat tässä kisoissa, niin siellä oli hienoja pelaajia, mutta Tanskan peli oli kyllä valovuoden edellistä kertaa, kun on Tanska nähty pelaamassa.
Ja siinä oli useampi Tanskan liigamestari tuossa jengissä, eli tämä IFF:n Talking Floorball podcast. He siinä omassa ennakossa mainitsi tästä asiasta, ja kyllä Tanskakin hyvä jengi, ja kuten puhuttiin tuon kisaviikon aikana Mikkeen ulkopuolella katsomossa, niin nyt oli todella, siis näiden kärkimaiden takana olevien seuraavan tason jengien peli on mennyt todella paljon eteenpäin.
Joo, se on ihan totta, toi oli hienoa nähtävää. Latvia sijoittui sijalle 9 voitettuaan Saksan tuossa sijoitusottelussa, eli Latvia putosi näin ollen sitten tuolta kärjestä alaspäin, ja nyt ovat sitten miehittämässä niitä alempia lohkoja seuraavissa kisoissa. Latvian peli oli ehkä pienoinen pettymys näissä kisoissa. Me odotettiin paljon Madalena Rositelta, Alana Kolosovalta maalipuiden välissä, mutta näistä kumpikaan ei onnistunut näissä kisoissa, ja ainakin meidän papereissa draftiosakkeet laski aika isosti.
Joo, ei noin lisättävä. Numero 47 pelannut oli Elina Dise, niin tykkäs kyllä hakea veto oikeastaan joka ikisestä sektorista, missä pelasi mut. Ja omaakin hyvän laukauksen, mutta oikeastaan Latvia aika oli pienoinen pettymys.
Eli 9.10. siellä näin ollen Saksa sijoittui, ja sitten kun tätä hommaa ruvetaan taaksepäin katsomaan, niin sijasta 11 pelasivat vastakkain Singaporen maajoukkue ja Italia. Tuo ottelu oli myös todella tasainen, ja itse asiassa näiltä molemmat joukkueilta nähtiin hienoja otoksia. Itse asiassa toi Italian Chiara Taini voitti kisojen pistepörssinä, tai oli ennen finaalia kisojen pistepörssin ykkösenä. Ja tietysti Sveitsissä kasvatuksessa saaneena nuorena naisena niin on siinä suhteessa etulyöntiasemassa, mutta Singapore vei ton 11 sijan taistelun lukemin 8-7, ja tätä oltiin myös katsomassa. Se, mikä pisti silmään, niin Singaporen joukkueessa oli todella hyvä henkilötaidon taso, ja Italiasta löytyy monta kappaletta vastuunkantajia, joita varmaan nähdään tulevissa kisoissa myös naisten painossa.
Kyllä, ja Italiahan emännöi sitten seuraavia U19-ikäluokan kisoja, niin jännittävä nähdä, että kuinka paljon Italia menee seuraavan 2 vuoden aikana eteenpäin. Sama Singapore tietty, että siellä on Timo Suompaa tehnyt useamman vuoden jo taustalla töitä, muutenkin siellä eurooppalainen kädenjälki näkyy vahvasti sen maan salibändissä, niin Singaporekin jälleen kerran vahvat kisat.
Seuraavista sijoista taistelivat sitten, tämä oli tämä playoffi 13 paikasta, niin Unkari ja Uusi-Seelanti. Ja näistä Uusi-Seelanti käänsi tuon ottelun voitoksi, eli sijoittui näin oli 13 Unkarin järjessä sitten 14 sijalle. Uusi-Seelanti hurmas näissä kisoissa lähestulkoon kaikki sillä positiivisella ja iloisella meiningillä, mikä joukkueessa oli. Et jos Uppsalan MM-kisoissa meille ehkä mieleen jäi Italia samasta syystä, nyt Uuden-Seelannin asukit kyllä teki tästä kisoista todella miellyttävät.
Joo. Jos olisi mahdollista, niin jos oltaisiin tajuttu, niin oltaisiin varmaan täältä yhdeltä herrasmiehet pyydetty Let's Go Kiwis huuto tähän väliin kuunneltavaksi.
Joo, Let's Go Kiwis kuuluu sen verran monta kertaa, että se varmaan soi päässä vielä puolen vuoden päästä. Ja viimeisestä sijasta käytiin myöskin kovataan kamppailu Australian ja Kanadan välillä. Kanadan maajoukkuehan, kuten tuolla sitten toisessa erässä kuulette tarkemmin noissa meidän päiväkirjamerkinnöissä, niin veti todella pienellä rosterilla, ja harmittavasti heiltä vielä loukkaantui yksi pelaajista kisojen aikana, niin näin ollen päättivät pelinsä 9 kenttäpelaajaa, mutta Australia vei ton viimeisen pelin lukemin 9-6, otti näin ton 15 sijaan ja sysäsi Kanadan viimeiseksi joukkueeksi, mutta kokonaisuutena, kun katsotaan näitä kaikkia 16 joukkuetta, kun oli mukana MM-kisoissa, niin pelin taso on ottanut selkeä stepin eteenpäin.
On, ja se on todella hieno asia. Mä toivon näin avauserän loppuun, että teistä kuulijoista mahdollisimman moni oli paikan päällä seuraamassa muitakin kuin näiden kärkinelikon otteita.
Pistepörssin voittoon seilasi lopulta Ruotsin Elle Lundin, joka ansaitusti myös valloitti paikan All-Starsissa. Ja kyllä sanotaan näin suoraan, että loistokästi mielestä kisojen paras hyökkäjä.
Joo, ehdottomasti sanoisin, että Karolina Klubalova tulee toi hyvänä kakkosena tuossa kategoriassa.
Kiera Taini tuli siinä toiseksi, voitti maalipörssin 10 tehdyllä maalilla 4 otteluun. Sofie Bergen Jörgensen tuli sitten kolmannelle siellä pistepörssissä. Ei mennä näitä sen syvemmälti. Sitten vilkaistaan nopeasti noita maalivahtistätsejä. Ja täällähän on selkeästi Salibändiliiton tuottama tulospalvelu. Koska, tai mikä se on se jalkapallopohja, kun mille torneopallo, mille toi on rakennettu. Niin kisojen parhaan maalivahditittelistä me juteltiin Julppa tänä aamuna niistä tuolla ennen kuin kisapaikalle lähdettiin. Mutta kyllähän Lorena Jakobsson Ruotsin maalissa oli kokonaisuutena kisojen varmin maalivahti.
Oli kyllä. Sanoisin, että Roni Florin olisi ollut toinen hyvä nosto tuohon kategoriin.
Otetaan Julppa nopeasti nyt maalivahtispekulaatioiden jälkeen kiinni tuosta kisojen All-Stars-kentällisestä. Sinnehän hieman yllättäen valittiin pelaajia, joita me ei itse nostettu kisa All-Starsiin lainkaan. Eli tuolta Suomen joukkueen puolelta Elsa Holopainen ja Laura Katajisto valittiin laituriksi ja puolustajaksi. Toi herätti ehkä hieman kyseenalaista huomiota siinä, että tietysti kotimainen media, kun näitä pääsi äänestämään, niin näin kävi. Mutta meidän papereissa niin All-Starsista aloitettiin Lorena Jakobssonista maalipuiden välissä.
Joo, ehdoton All-Stars-veskari. Sanoisin, että siis Ronja Florin oli se toinen veskari, jota mietittiin myöskin. Siis Julia Saarinen ennen kisoja puhuttiin, että jotta olisi ollut, tai jotta Suomi pärjää, niin Saarisen täytyy onnistua. Ja siis kyllä Saarinen pelasi hyvätkin. Jakobsson siis ihan no-brainer valinta.
Puolustuksen puolelle tässä meillä on Julpakassa pieni eroavaisuus siinä toisessa puolustajassa, mutta kyllähän Mira Markström oli näiden kisojen paras puolustaja ja paras pelaaja.
Joo, ja viihdyttävin samoin.
Mutta toisen puolustajan paikalla Julppa, mulla oli Lenka Cervena. Kuka sulla oli?
Mulla oli Sveitsin loistava numero 82 pelannut Annika Morf.
Joo, Annika Morf tuli meille kaikille yllärinä sieltä taustalta, kuten myöskin tuossa toisessa erässä kuulette. Sentterin paikalle itse asettelin Ruotsin numero 88 Ellen Lundin.
Joo, sama setti mulla.
Ja tietysti Karolina Klubalova löytyi meiltä molemmilta Tsekin maajoukkueen. Ihan selkeä primusmoottori näissä kisoissa. Oli osana kaikessa hyvässä Tsekin joukkueen puolella.
Kyllä, ja mulla oli Elsa Holopainen valittiin toiseksi laituriksi, mutta meikäläisellä oli siinä Sveitsin numero 19, Norina Roisser.
Joo, Norina Roisser löytyi myös itseltä, että mä Kiara Tainin ja hänen välillään kävi Jaakobin painia tuossa loppusuoralla. No, Roisserin hurmaava hyökkäystaito yhdistettynä siihen käsittämättömään juoksunopeuteen, mikä hänellä oli, niin nostivat hänelle tuohon All-Stars-skaboihin mukaan. Ja näin ollenhan meidän paras maalivahti Jakobsson, paras puolustaja Markström, paras hyökkääjä Ellen Lundin. Eli kaikki nämä kolme valintaa menivät tuonne Ruotsin maajoukkueen puolelle. Julppa, viihdyttävin kisa katsoma.
No siinä monta hyvää valintaa. Siellä oli niin Saksa, Tanska, Australia, Ruotsi pisti kans tosi hyvin, mutta sanoin siellä, että kyllä mulla menee Tanskalle.
Mä pistän Australialle, tässä saattaa toki olla omalla historialla merkitystä, mutta mä tykkäsin ennen kaikkea siitä kengurusta, semmoinen puhallettava kenguru, mikä heillä oli matkassa mukana. MM-kisa-operaatiosta vielä kokonaisuutena, niin Julppa, viikon positiivisen asian, se yksi minkä sä kannat hautaan asti tästä viikosta.
Kisatunnelma.
Vahva sama. Itse asiassa kisatunnelma oli niin hyvä, että mun täytyy pitää kuulosuojaimia tuossa viimeiset pari päivää ihan vaan puhtaasti sen takia, että minun tärrykalvoni eivät hajonneet. Mutta näin ollen tässä meidän MM-kisa paketoitiin nopeasti. Toisessa erässä sitten MM-päiväkirjaa hieman erilaisessa muodossa. Sieltä löytyy myös pari pelaajahaastattelua ja tietysti uransa päättäneiden, kansainvälisellä tasolla päättäneiden tuomareiden Jyrkin ja Tompan tarinointia.
Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissille seuraksi. Loistokäästä.
Ensimmäinen MM-kisa, ilta, tällainen päiväkirjameininki. Nyt on Julius 3 päivää kisoi takana. Ollaan nähty paljon hienoja asioita, ollaan nähty paljon tuskaisia asioita, mutta mitkä on niinku päällimmäiset semmoiset fiilikset Mr. Mellan mielessä näistä ensimmäisestä 3 kisapäivästä?
No keskiviikkona ensimmäinen kisapäivä tarjosi tosi hyviä matseja, niin kuin puhuttiin jo meidän MM-kisan ennakossa, johon ei kylläkään veikattu mitään sijoituksia, pois lukien nämä alkulohkosijoitukset, että siihen ei heitetty sitten, että ketä tai mitä maata veikataan maailman mestariksi, saatiin M-finaaliin. Mutta siellä oli just semmoisia matseja myöskin näistä altavastaajista, pienemmistä salibändimaista, mitä molemmat meistä odotti. Odottiin, oli varmasti myöskin iso osa kuulijoita, ja siellä on 3 ensimmäisen päivän aikana, kun nyt on perjantai, jota eletään, ja on alkulohkot saatu päätökseen, niin myös noissa pienten salibändimaiden välisissä matseissa on nähty hyvin porukkaa paikan päällä. Suomen peleissä sekä Ruotsi-ottelussa että sitten alkulohkon päättäneessä Norja-ottelussa, joka pelattiin Tie Kolliinin muistolle, niin noissa 20 matseissa nähtiin molemmissa yli 1000 katsoja paikan päällä, joka on oikein hyvä määrä. Ja iso hatunnosto kisan järjestävälle taholle, koska toi Lahden suurhalli on ollut erittäin hieno paikka pelata. Eli puitteet on kohdillaan, siellä kaikki palvelut pelaa moitteettomasti. Pieni miinus toki siitä, että siellä on ainakin Tanskan kannattajilla ollut tämmöiset painilmatorvet, ja siellä on jotkut Makitan akkuporakoneiden tämmöiset laturit on myöskin ollut siellä kiinnitettynä, niin no, en siis itse perustan enemmän ihan perinteisille rummuille, sitten myöskin kannustan ihmisiä hakkaamaan tai laittamaan käsiä yhteen ja käyttämään omaa ääntä. Mutta hienoa matseja nähty, hyvää tunnelmaa ja kyllä MM-kisat on myöskin parasta paikan päällä.
Jos aloitellaan noista alemmista lohkoista eli C- ja D-lohkosta ja siellähän tietysti pelaa sitten nämä, jotka ovat listoilla niin sanotusti top 8 ulkopuolella, niin siellä on nähty aika hienoja kamppailu, useampi kappale. Uuden-Seelannin ja Australian välinen kamppailu tänään perjantain keräs paljon positiivista, mutta Uuden-Seelannin tekeminen ylipäänsä tässä turnauksessa on ollut semmoinen positiivinen, iloinen asia. Siitä on nähty, useampi ihminen on tullut ainakin mulle sanomaan sitä, että kuinka hauska oli seurata tuota Uuden-Seelannin tekemistä, että siellä vähän tanssittiin vaihtoehtiossa ja peli näytti itse Uuden-Seelannille yllättävän hyvältä.
Ja me molemmat veikattiin, että Australia olisi tuolla kuin 3. Mutta oikeastaan heti alkoen keskiviikon ekoismatseista, niin ainakin itsellä oli aika selvää, että Uusi-Seelanti tulee ton Oceanian kamppailun derbyn paikalliskamppailun, tosi Lahdessa pelattavan paikalliskamppailun voittamaan, ja niinhän ne voitti, oliko 10-3 peräti se matsi päätty. Ja Uusi-Seelanti itsellä mieluisa uusi tuttavuus näissä piireissä nytten, että niin kuin sanoit, niin parhaimmillaan oikein hyvä salibändi, ja tuntuisi, että siinkin joukkueessa on paljon pelaajia, jotka ymmärtää pelin päälle. Eli niillä on siis peruslajitaidot kohtalaisella tasolla hallussa, joillakin oikein hyvin hallussa, ja siellä tehdään peliedistäviä ratkaisuja. Myöskin, mitä vaikka T16 SM-sarjassa ja Divarissa varmasti moni valmentaja puhuu niistä tilanteenvaihdoista, niin suulla päällä, joo, just niin kuin koko ajan ylöspäin, vaan myöskin tehdään niitä rauhoittavia soittoja. Ja niin kuin sanoit, niin se yhteishenki on ihan timanttista. Muutenkin siellä, mikä se huuto, mitä Uuden-Seelannin kannattaa huuta? Eikö Uuden-Seelannin huuto?
Siis se on Go Kiwis!
Kyllä.
Niin ihan, Let's go Kiwis!
Just näin. Niin noin on siis noin tommosia hetkiä, mitä myöskin näin perjantai-iltana päiväkirjaa nauhoittaessa muistuttaa.
Joo, siis mehän nostettiin Uuden-Seelannin tuo Francis Coop esille just nimenomaan sen takia, että joukkue hänet itse nosti, mutta molempien silmiin on noussut 2006 syntynyt Samantha Hatchwell, joka on vähän pienikokoisempi siellä, mutta on ehdottomasti se ton Uuden-Seelannin pelin priimusmoottori ollut tosi mielenkiintoinen. Mutta kyllähän ehkä, jos puhutaan näistä alemmista lohkoista, niin se ykkösjuttu on ollut toi Kanada ja heidän taistelunsa, ja Julppa, sulla oli heille palkinto heittää jo ensimmäisestä 3 kisapäivästä.
Helposti turnauksen sisupukkupalkinto meni Kanadalla. Heillä oli tuossa alkulohkon päättäneessä matsissa Tanskaa vastaan 10 kenttäpelaajaa käytetty.
Koko kisojen on ollut 10, mutta nyt heiltä myös putosi sitten. He veti 8 kappaleella pelaajia.
Joo, hetken aika kyllä. Niin tosi hyvällä sykkeellä vetivät ja nimenomaan just niin kuin palkinnon nimikin antaa viitteitä niin erinomaisella asenteella loppuun saakka taistelivat. Mutta kyllä tuossa D-lohkossa Italian ja Unkarin välinen 3-3 tasuri oli semmoinen, että varmaan jos
miettii... Kisojen suuri ryöstö.
Niin, miettii ennen turnosta, niin ehdottomasti kisojen suuri ryöstö näissä alku... Tai siis alempien lohkojen välisissä kamppailuissa. Mutta kyllä mä veikkasin, että Unkari tulisi voittamaan sen. Meillä on käynnissä myöskin tämä kiivas IFF:n Gestes Gora-kamppailu, missä itse asiassa Massa ja Töron Tero ollaan ainakin...
Top 10,
ainakin ennen sitten noita sijoitusmatseja.
Joo, ja sitten tuosta Kanadasta täytyy tietysti nyt, kun draftijuttuja puhellaan sitten, täällä on paljon puhuttu drafteista, ollaan juteltu eri maiden maajoukkueen valmentajien kanssa myös asioista, niin Kanada Sophie Pomeroy on ollut todella mielenkiintoinen, oikeastaan ainut pelaaja siitä joukkueesta, joka pystyy jatkuvasti tuottamaan oma joukkueensa kannalta positiivisia asioita pallolla, että tosi mielenkiintoista ollut katsoa tota. Sitten jos mennään näihin muihin joukkueisiin näissä lohkoissa, niin Tanska tosiaan tuon D-lohkon voitti sitten loppujen lopuksi kohtalaisen suvereenisti maaliero 3 ottelun jälkeen 35-8. Italia tuli siinä kakkoseksi. Tanskan peli näytti hyvältä, Italian peli näytti hyvältä, Unkarin peli näytti ehkä hieman vaillinaiselta, Kanadan peli oli tosi vaikeeta. Saksa puolestaan ehkä semmoinen pienimuotoinen yllätys. Me vähän vitsailtiin sillä heidän maalintekotehokkuudella. Kyllä toi on näyttänyt Saksan peli sit siltä, että kun 3 otteluun 24 rysää ovat saaneet tehtyä, että ei se Saksa ole mikään ongelma. Ja siellä on ollut tosi monta mielenkiintoista pelaajaa siinä jengissä.
Joo, no ensimmäisen nostona Saksan joukkueesta todettiin itse asiassa tämä myöskin siinä meidän kisa ennakos mainita, tai ainakin oli ihan meidän nostettavissa pelaajissa. Eli numero 21 pelaava Janne-Marie Lots, puolustajan paikalla, 174 senttiä pitkä, ilmeisesti omaa sveitsiläisiä juuri, koska on aloittanut, tai kasvatti seuraan Juger Highlands Floorball Sveitsissä ja pelaa tällä hetkellä Klotten Dietlikon Chetsissä. Hyvin varmauttainen puolustaja, niitä kuuluisi peliedistäviä syöttöjä tekee, omaa hyvät lajitaidot, koko ajan rintamaisuutta kentälle päin, ja ihaltava rauhallinen, tykkään, tyylikäs, elegantti puolustaja.
Joo, just semmoinen oikein niin kuin peruspuolustajan lähtökohta. Ja sitten tietysti Michel Siedenberg nosteltiin ennen kisoja, 08 syntynyt käkkäräpää, on esiintynyt enemmän kuin edukseen tuolla. Ja positiivista on se, että nuoresta iästä huolimatta niin on tosi monipuolinen pelaaja, tekee töitä molempiin suuntiin, mutta ennen kaikkea avuton siellä hyökkäyspäästä omaa kyllä jumalaisen hyvät kädet ja tekee paljon peliä edistäviä ratkaisuja, mutta antaa myös hyviä passeja, että hän ei ole itsekäs pelaaja, joka on ollut kiva nähdä.
Kyllä. Saksan maalibiisi on Peter Schillingin Majordom Völlig Loskilöst, eli mulla on tämä Shazam-sovellus ollut jonkin verran käytöstä kisojen aikana, ja tämä Saksan maalibiisi osui suoraan luhioytimiin, meni suoraan saman tien omalle soittolistalle, kannattaa laittaa toi biisi ainakin jonoon jossain.
Otetaan tuosta nopeasti vielä tuon Singapore-käsittelyyn. Yksi sellainen asia, mikä Singaporen joukkueesta on näkynyt selkeästi, on se, että siellä on paljon henkilökohtaiseen taitoon panostettu noiden pelaajien kanssa, ja sieltä löytyy tosi hienoa henkilökohtaista taitoa sitä kautta. Pelaajat uskaltaa ja osaa pelata pallon kanssa. Ehkä se joukkuepelaamisen aspekti hieman puuttuu tuosta jengistä, mutta tästä juteltiin myös valmentaja Timo Suompään kanssa, joka sanoi, että hän on ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka korkealla tasolla tuo jengin pelaajat osaa palloa käsitellä.
Joo, tämä oli oikeastaan silloin Uppsala naistämminkin se olisi jo, kun silloin bongattiin Singapore, meikäläisellä on löytyy vaatekaapissa pari Singaporen maajoukkueen harkkapaitaa, löytyy sekä sinisen että punaisena. Singapore on ollut nyt pari vuotta loistakasti seurannassa, aina kun näitä KV-turnauksia on sitten tämän karsinnat tai sitten itse MM-kisat, niin kyllä Singapore kuuluu niihin jengeihin, jotka on aina mieluisena häijän nimenomaan sen takia, että siellä on loistava duuni tehty eurooppalaisten ehkä tämmöinen, no, eurooppalaisten lajitaitoa Singaporeen vievien ihmisten toimesta.
Otetaan nopeasti sitten tuo A-lohko tässä käsittelyyn, kun se ei ole se suomalaisten kannalta kaikkein kiinnostavin. No siellä viimeinen ottelu A-lohkossa on vielä kesken tällä hetkellä. Tsekki vastaan Latvia pelaa, ottelu on 16-2 lukemissa. Tsekki ei oikeastaan joutunut missään vaiheessa tässä turnauksessa koville. Sveitsi vastaan pari erää mentiin Sveitsin johtoasemassa, mutta sitten kun Sveitsi pääsi siihen kolmanteen erään, niin Tsekki sitten hyvin nopeasti tempas pelihallinnan itselleen ja kävi tuuttaamassa sen muutaman maalin ja vei sen ottelun. Mutta Tsekki on ollut ehkä hieman alakanttiin tähän mennessä, mutta on toisaalta ihan paljon enempää tarvinnut esittääkään.
Itse oli iskenyt silmään se, että tsekkiläiset pitää hauskaa siellä kentällä. Eli vaikka se ei ole ollut välttämättä täysillä sylinterillä pyörivä tähän mennessä, se on jo siis varmaa, että lauantaina Tsekki ja Suomi taistelee paikasta M-finaaliin, ja me voidaan sitten sanoa meidän omat ennakkokaavailut siihen, ja sitten kun tämä jakso ilmestyy maanantaina, niin voi olla, että oltiin hyvinkin väärässä sen suhteen, mutta mehän nostettiin sekä Pruhačkovaa ja Balarejovaa ja sitten totta kai Klubalova myöskin esille. Jos ei niin kuin viimeistään M-kisa ennakossa, niin ollaan kuitenkin pitkin kautta nostettu jossain kohtaa esimerkiksi EFT:tä käsiteltäessä, niin mä nostan yhden pelaajan sieltä lisäksi esille uutena. Eli numero 20 pelaavaa Nela Sikorovaa, joka on tehnyt tämän turnauksenkin useamman maalin. On siinä kolmas kentässä hyökkään paikalla. Iski tuossa alkulohkossa, ekas matsissa, olisiko ollut Hatulisen. Ja siinä tuntui, että ne tuli vähän vahingossa hänelle ne maalintekopaikat, mutta hän oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Aika kliinisiä viimeistöjä loppujen lopuksi. Toki muutama pomppu siellä tuli, mutta sekin oli just, että Tsekillä on kolme kentällistä, jotka pystyy maalintekoon.
Joo, ja sitten jos mennään tuohon Sveitsiin, niin Sveitsi puolestaan on ollut just sellainen, mitä heiltä odotettiinkin, että tasaisen varma Tsekille se tappio, mutta muuten ei hirveästi ihmetyksiä. Jos Sveitsiltä nyt haluaa pelaajia esiin nostaa, niin tietysti Elisa Monaraksi joukkueen kapteeni on ollut aikamoinen kiintotähti siellä, mutta itselle sellainen yllättävä nimi ja se rooli, kuinka suuri rooli hän pelaa EFT:llä, oli tietysti vahva myös, niin Annika Morf, 2005 syntynyt Basel Region pelaaja, on ollut tosi vahva näissä kisoissa ja ennen kaikkea se hänen rauhallisuutensa ja osaamisensa se pallon kanssa on ollut todella hienoa katseltava.
Mulla itsellä puolestaan toi numero 19 pelaava Norina Roisser on ollut tosi mieluinen seurattava, että just semmoinen, no siis hyökkäys päässä, edistää peliä paljon, tykkää haastaa myöskin. Me ollaan puhuttu tästä niin turnauksen aikana paljon Suomen pelaamisesta, että siellä ei ole hirveästi tehty niitä murtautumisia keskustaan maalintekosektoreilla, niin Roisser on sen tyyppinen pelaaja, että tykkää haastaa sinne.
Sitten jos jatketaan tuon Slovakian puolelle, niin Lenka Cervena nostettiin esille. Hän on ollut ehdottomasti Slovakian johtotähtiä tässä turnauksessa. Sitten voidaan jopa sanoa, että tällä hetkellä nostaisi hänet turnaustähdestöön alkusarjapelien jälkeen, mutta kyllähän Slovakian isoin pelaaja näissä kisoissa, ainakin jos hallihuhuja ja hallikertomuksia kuuntelee, niin Daniela Svarova, heidän maalivahtinsa, joka ensimmäisessä ottelussa vaatimattomasti torjui 50 kertaa, ja päästi kyllä maaleja reilusti, mutta torjuntaprosentti nousi silti yli 75, vaikka Tsekki tuossa pelissä murjoi Slovakia.
Mm. Ja Slovakia on ollut, sanotaan, että ei mikään, siis sinänsä kun miettii sitä maata pallolumaana, niin ei yllätä, että siellä on joukkueellinen ihan loistavia salibändipelaajia, että tuossa kuitenkin, että siellä kaikki, siis pelaako jopa, muistaakseni kaikki pelaa maan sarjoja, niin jossain kohtaa oletettavasti sieltä lähtee nämä starat pelaamaan sitten tsekkeihin tai sveitseihin, mutta siis siellä on tosi monta hyvää salibändipelaajaa. Lenkko Cervena totta kai, niin kuin sanoit, niin on joukkueen ehdoton kiintotähti. Sen lisäksi sanoisin, että numero 11 pelaava Nikol Rapekovaa oli myöskin semmoinen, että selkeästi sanotaan näin, että hän on peluri.
Joo, ja hän on ennen kaikkea semmoinen niin kuin hyökkäyspään superase, että siinä on kyllä kova nimi draftilistolle, mutta mennään sitten tuohon ryhmä B:n puolelle,
Ja tässähän Suomi ja Ruotsi sitten kilvoittelivat keskenään, ja me ollaan puhuttu monesti semmoisesta isät vastaan pojat, ja nyt kun puhutaan naissalibändistä, niin ehkä puhutaan tässä sitten äidit vastaan tyttäret asetelmasta, koska Ruotsi kyllä oli suvereeni tuossa Suomea vastaan heidän esityksessään, ja Ruotsin pelaaminen tässä turnauksessa on ollut todella vakuuttava.
Ruotsi päätti alkulohkonsa Puolaa vastaan pelattu otteluun, voittivat sen loppuloksi reilusti, mutta Puola vei sen ottelun, tai no, Ruotsi siirtyi ottelu ekolerätolla vain 1-0 johdossa. Siinä oli ihan mielettömän hienoa taistelua puolalaisilta, mutta mikä ruotsalaisten pelissä on pistänyt silmää läpi turnauksen, on se kypsyys. Eli he ei turha, no vaikka toki Ellen Lundin ja Mira Markström ovat niinku hakanneet mailaa, jos he ovat niinku jo vaikka mokanneet jonkun maalintekopaikan tai ei ole mennyt ihan syöttö sinne, mihin on ollut tarkoitus, niin he on vaihtoehtoja tullut lievästi turhautuneet. Mutta se joukkueen kypsyys joko vaihdon jälkeen just niissä tilanteissa, että jos vaikka sanotaan, että Puola on tuossa B-lohkossa antoi parhaimman vastuksen Ruotsille, niin siinä he jaksoi jauhaa, käytti syvyyttä, käytti leveyttä, tekivät liikkeen sinne keskustaan, ja loppujen kova työ palkittiin.
Joo, Ruotsi on ollut tosi kova, mutta kyllähän meidän täytyy tietysti sit puhua emäntämaasta Suomesta, ja Suomen peli on vaikuttanut tosi vaikealta. Nyt just tässä, kun tultiin takaisin tähän kämpille, niin Norja kaatui lukemin 3-0. Aika surullisen näköistä peli oli hetkittäin. Ruotsiin vastaan iso tukkapölly. Ensimmäisessä ottelussa sitten taas puolestaan Puolaa vastaan onnistuttiin isommin. Mutta ei Suomen peli oikeastaan missään vaiheessa ole lähtenyt rullaamaan kunnolla.
Ei missään nimessä. Se ensimmäinen ottelu Puolaa vastaan päättyikö 8-2 voittoon. Ja siinä no ne viisikot, mitä mä nyt ollaan ymmärretty, niin tämän viimeisen kalenterivuoden aikana ne viisikot on yllättäen vähän muuttunut. Että siellä piti olla Ella Virtasen pakkiparin joku muu. Sanni Kahila on siihen istutettu. Ihan ok peli on pelannut, mut sitten Suomelle ei ole oikeastaan yksikään viisikko tuossa alkusarjan matseissa saanut nappi onnistumista.
Ja sitten vielä kun tiedettiin, että Milla Granlundilla on pieniä ongelmia jalan kanssa, ja nyt näyttää siltä, että Miisa Turunen on myös onnistunut, on vääntänyt nilkkaansa, niin kyllä se näkyy näiden pelaajien pelaamisesta. Nyt just saapui sisään kämppäkaverimme Tero Töyrylä. Tero, heitäpä nopeat kommentit päiväkirjaan, että millainen fiilis 3 päivän jälkeen?
Eikö se ollut puhetta, että tämmöisiä ei mun ei tarvi sotkeutua tällaisiin? Fiilis on ihan hyvä, varsinkin kun juuri kuulin, että ne helvetin torvet on kielletty jatkossa siellä hallissa. Tässä on ne päällimmäiset. Samalla ne kyllä kieltää kaikki muutkin torvet, mutta menköön sitten kaikki siinä. Ei mulla muuta.
Joo, tosiaan helvetin torvet, niin kuin siinä kuulitte, niin on ollut yksi iso juttu. Tänään sitten vihdoin alkusarjan viimeisenä päivänä niihin napattiin kiinni, ja sitten nyt ne on sitten jatkossa laitettu sinne lukkojen taa, niiden kanssa ei saa tulla. Mutta julppaahan tässä tietysti vielä se, että 3-3 pelit alkaa huomenna. Täältä tulee Tero vielä kertoa lisäkommentin.
Kun nämä helvetin torvet, siis jos te tiedätte, siis tarkoitan näitä paineilmatorveja ja näitä ponnekaasulla toimivia torvia, jotka on mun, se meteli on infernaalinen ja mun mielestä se on mun mielikuvani siitä, mitä on helvetissä, että sä joudut kuuntelemaan sellaista. Niin mulla on itse asiassa semmoinen salainen pukuhuone tuolla hallilla ja ne tullaan ne takavarikoidut torvet sijoittamaan sinne, että
Tero saa sitten tuhota ne torvet. Joo, siellä rauhassa. Tuhoani. Näin. Julppa, loppukaneetta ja 3-3 alkaa huomenna, kun tätä tehdään. Ja siellä on tietysti hienoja matseja edessä. Harmittavasti ilmeisesti Intian maajoukkue ei päässyt mukaan viisumiongelmien vuoksi, mutta 3-3 jatkuu, mennään jatkopeleihin 5-5, eli näissä U19 MM-kilpailuissa, niin millä mietteellä kohti vikaa 2 kisapäivää?
No mä sanon sen verran vielä tuossa Suomen tekemisestä, kun nostin tuossa Sanni Kahilan nimen esiin. En itse odottanut, että hän olisi ollut ykköspakkiparissa. On kuitenkin täyttänyt ruudunsa hyvin ennakkokaavailuihin nähden. Ja sitten taas Suomihan joutuisi oikeastaan siinä ruottiottelussa ottamaan saada Vantoksen sitten maaliin. Vantos puolestaan torju nollapeli Ruotsia vastaan, eikö Norja vastaan, oli varma otteinen. Eli tuolla on kuitenkin siis pelaajia, jotka omissa papereissa ei välttämättä olleet semmoisia, että hirveästi riittäisi noissa kisoissa ennakkokaavaluissa, niin ihan ok peli pelannut, mutta sitten taas Miisa Turusen kohdalla esimerkiksi taas Ruotsi-ottelussa hän sai aika paljon kritiikkiä siitä puolustusasenteestaan, eli selkä suoristui valitettavasti muutamassakin räikeässä tilanteessa. Siellä se Toni Löytsinen Twitterissä nostanut nyt esille, mutta ei ole pelkästään kyse Miisasta, vaan oikeastaan koko Suomen joukkueesta, että nyt nauhoitushetkellä Ruotsi-ottelu takana, Puola-ottelu takana ja myöskin Norja vastaan pelattu matsi myötä koko alkulohko paketoituna, niin tässä on paljon kysymysmerkkejä mentäessä kohti finaaliviikonloppua. Mikä on sen Suomen pelillisen tason, se katon korkeus, mihin me pystytään parhaimmillaan sitä peliä nostamaan? Ja kun mä puhun nostamaan, niin sitä täytyy nostaa aika merkittävästi Tšekkiä vastaan.
Niin, siinä siis julpan viilikset viimeiselle kahdelle päivälle. Lähdetään katsomaan tähän väliin. Tämä päiväkirja otan tuommoisen reilun 20 minuuttiin. Katsotaan sitten, mitä lauantaina ja sunnuntaina tuleman pitää. Lahden U19 MM-kisoi toinen päiväkirja, Iltama. Se oli Julius nyt toiseksi viimeinen kisapäivä. Ja se tarkoittaa sitä, että huomenna täytyy lähteä kotiin.
Toki meikäläisellä on keskiviikko vasta töihin paluu, eli voisin hyvin ottaa vaikka jostain Lahden keskustasta hotelliyön.
Tai vaikka Kärpäsestä.
Kyllä.
Airbnb.
Kyllä, just näin. Mutta nauttii eniten tässä Lahdessa. Mutta on ollut hieno viikko. Ensi viikon jakso sitten paketoidaan nämä kisat sitten kakkoserän muodossa. Ja siihenkin teillä kuulijoilla on mahdollisuus heittää ajatuksia, kysymyksiä, pohdintoja ja puheenaiheita sitten meille keskusteltavaksi, mutta lauantai.
Otetaan hei päivän isoin teema kuitenkin, eli se, että nyt eilen päiväkirjassa Tero Töyrylle mainitsevat Helvetin torvet puuttuivat tänään katsomosta, ja olihan ero fiiliksessä.
Kyllä. Lauantai saatiin monen hienon joukkueen turnaus päätökseen. Siellä oli muun muassa Slovakia päätti voittoon Puolasta ja täten sijoittuvat viidenneksi, Puola kuudenneksi. Siinä oli hyvin porukkaa. Täytyy nostaa erikseen esille nyt tästä ihan päiväkirjatautioiden alkuun. Toi Latvian ja Tanskan välinen matsi, jonka Tanska voitti lukemin 5-4. Ja siellä oli molempien joukkueiden faneja tosi hyvin paikalla. Ja se riemu, mikä nähtiin Tanskan pelaajista vaihtopenkki myöden, se oli riemastuttava näky.
Niin toki toi voitto tarkoitti heille sitä, että he pudotti Latvian sinne alempiin lohkoihin ja nousivat itse nyt sitten seuraaviin MM-kisoihin näihin ylempiin lohkoihin, joka tarkoittaa tietysti paljon kovempia vastustajia, mutta oli hienon näköistä. Ja tuosta kun lähdettiin hallilta, niin siinä oli Saksa ja Norja olivat just selvittäneet välinsä, itkeviä saksalaisia tuli valtavasti vastaan ja sitten hallin ulkopuolella hyvinkin iloisia, reippaasti meneviä norjalaisia. Tuli aika mielenkiintoinen kokemus kaiken kaikkiaan. Puhuttiin siitä urheilun raadollisuudesta tuossa, kun käveltiin Lahden mäkihyppytornien viertä.
Pieni muovinen pallo, missä on 26 reikää. Tuo meille jokaiselle salibändiystävälle valtavasti eri tunteet laidasta laitaan 365 päivää vuodessa.
Mutta isoin juttu tietysti tänään Suomi kohtasi Tšekin kohtalon ottelus välierissä. Ennakkokaavailuissa loistokästikään ei antanut Suomelle juurikaan mahdollisuuksia, mutta niin vaan. Pieni ja piskuinen sinivalkoinen kampesi tuosta ottelusta useampien mielestä jopa hieman onnekkaan voitomilla Granlundin jatkoaika maalilla. Tšekki oli ottelussa selkeästi edellä pallollisessa roolissa, mutta eivät saaneet ohitettua Julia Saarista riittävän monta kertaa. Ja näin sitten toi uuteen uskoon laitettu ykköskentällinen Granlund ja Turunen ja sitten tietysti siellä toisella laidalla Elsa Holopainen niin ratkaisivat ton pelin Suomelle.
Ja Holopainen iski kaksi tärkeät maalia, se toinen maali oli hieman onnekas. Oikeastaan siinä matsissa Tšekki sortui kolmeen kohtalokkaaseen virheeseen, jokaisesta niistä Suomi rokotti, niin kuin sanoit, niin Tšekki oli selkeästi palvelupelissä edellä. Oikeastaan se 60 minuuttia risot oli aikamoista selviytymistä Suomelta pallottomana. Totta kai selkeä parannus siihen ilmeeseen asenteeseen verrattuna sitten alkusarjan Ruotsi-ottelun. Ensi viikon jaksossa tullaan sitten vähän perkaamaan laajemmin läpi meidän ajatuksia siitä, että missä meidän maajoukkuettien lippulaiva eli U19 maajoukkuettia menee tällä hetkellä, miten ylipäätänsä 05-06 ikäluokka meidän näkökulmasta, että missä se menee sitten. Totta kai siis me itse nähdään läpi kauden, tässä terveisiin selän takana olevalle Tero Töyrylälle, joka vähän häröilee tuon kännykän kanssa, mutta siis se, että me nähdään ympäri vuoden, esimerkiksi tätä 05-06 ikäluokkaa, niin T21, T18-matseissa, F-liigamatseissa, mutta se, että he pelaa toisia suomalaisia vastaan, niitä maan naisia vastaan, niin se, että tämmöinen U19-turnaus, joka pelataan joka toinen vuosi, totta kai sitten on niitä esim. Polish Cupeja ja EFTitä, niin se tason mittaus, kuitenkin se todellinen, tulee aina joka toinen vuosi.
Joo, ja kyllä tämä tason mittaus nyt osoitti sen, että aina ei tarvitse olla edellä pallollisesti riittää, että on onnekas. Suomi onnistui nyt siinä, mitä me ei osattu odottaa, eli selviytyvä finaali. Ja kyllähän se tarkoittaa huomiselle päivälle täällä Lahdessa aika mahtavaa meininkiä. Tänään nähtiin 1700 ihmistä tuossa Suomen pelissä siellä jo välierävaiheessa, eli huomenna saadaan varmaan katsomo pakattua täyteen. Mutta mennään tuohon toiseen peliin, missä Ruotsi kohtasi sitten Sveitsin. Ja tästä odotettiin aikamoista maali-ilottelua, mutta Sveitsi pisti pelin tosi tarkaksi ja pelasi kyllä hyvin ne Ruotsin vahvuudet pois. Ruotsi hallitsi peli ihan selkeästi, mutta ei saanut murrettua sitä Sveitsin muuria ja tietysti maalivahtipeli oli Sveitsillä, kuten aina, niin loistavaa.
Ihailtava asenne sveitsiläisiltä. Oli huomattavasti parempi jengi läpi turnauksen kuin osasin odottaa ennakolta. Toki siinä, no mä en itse nähnyt siinä sitä tsekkiottelua alkusarjassa, olin samaan aikaan ajamassa kohti Turkuun vetämään harjoituksia, mutta olen käynyt keskustelua eri laji-ihmisten kanssa tässä pitkin viikkoa, niin Sveitsin kohdalla puhutaan, että heidän se todellinen nousunsa alkaa 5 vuoden päästä, sekä naisissa että U19-naisissa, mutta nyt todella onnistuneella esityksellä, melkein sysäston matsin jatkoajalle. Ja Sveitsillä oli kuitenkin omat paikkansa, mutta kyllähän ottelun sankari sveitsiläisestä näkökulmasta oli ehdottomasti joukkueen veskari Ronnie Florin.
Joo, Florin on ollut näissä kisoissa mahtava ja on ehdottomasti yksi kisojen parhaita maalivahteja. Tuossa matsissa nähtiin myös näiden kisojen tähän mennessä ehkä kaunein yksilösuoritus, kun meidän monesti hehkuttama Mira Markström pisti kyllä semmoisen maalin, jota tuon kokoisen pelaajan ei pitäisi pystyä tuossa vauhdissa tekemään. Ja laittoi sieltä omien jalkojensa välistä sitten pallon Sveitsin pömpeliin. Ja täytyy kyllä sanoa, että se pudotti aika monta leukaa. Se kolahdus niistä kollektiivisesta leukojen putoamisesta kuuluu varmasti pitkälle Lahden torille.
Mm. No. Tässä on 4 ottelua vielä jäljellä tätä turnausta. Mitä veikkaat, nähtiinkö lauantaina kisojen hieno maali?
Saattaa hyvin näin olla, mutta nähtiinkö kisojen paras tuuletus siihen päälle? Markström ei ole mikään hirvittävä valtava tuulettelija. Mä uskon, että siihen tullaan parannusta näkemään huomenna. Tietysti nyt finaalissa Suomea vastaan, niin kuten nähtiin edellisessä pelissä, niin Markström oli siinäkin ottelussa aika kova. Nyt Suomea vastaan, niin veikkaan, että muutaman kerran pääsee paikoille. Sanotaan näin, että yksilösuoritusmaalina kyllä, mutta mä veikkaan, että kollektiivimaalina ei.
Sunnuntaihin kello 15 mennessä median tehtävänä on nimetä oma All-Stars-viisikkonsa. Voin paljastaa jo tässä vaiheessa, että omalta listalta löytyy sekä Mira Markström että Pixbo loistava sentteri Ellen Lundin, numero 88 pelaa. Mutta tähän välierämatsiin, niin numero 82 pelaava Annika Morf pisti omaan silmään, että tosi kypsäolosta pelaamista pallolla, oli selkeästi sellainen pallonen liideri siellä alakerrassa, ja esimerkiksi ylivoimassa pyöritti siinä viivan paikalla. Tosi hyvä fysiikka, ei hävinnyt juurikaan kaksinkamppailuun ja pisti, tai tarjosi todella hyvän vastuksen ruotsalaisille jokaisessa kaksinkamppailussa.
Ja yllätyksenä tuossa Morfin kohdalla on se, että kun kyseltiin ennen kisoja useammalta Sveitsissä vaikuttavalta ihmiseltä, niin sveitsiläiseltä kuin suomalaiselta, niin hänen nimensä ei noussut noissa listauksissa esille seurattavista pelaajista, eli Annika Morf on selkeästi tämmöinen pelaaja, jota monikaan ei Sveitsissä katoa, että on ihan niitä ykköstalentteja, mutta on ollut näissä kisoissa kyllä Sveitsin ehdoton ykköspelaaja Norina Roisserin kanssa. Mutta mennään seuraavaksi kuuntelemaan tänään kisansa lopettaneiden kaukomatkalaisten, eli Kanadan ja Australian maajoukkueiden pelaajien kuulumisia. Australialta Katie Wright kävi juttelemassa ja sitten Kanadan puolesta Sophie Pomeroy antoi pienen haastiksen. Niin käydään seuraavaksi kuuntelemaan noin ja tullaan sitten sen jälkeen closeaamaan tämä tapaus. Team Canada Sophie Pomeroy, the last game of the tournament is now behind you and it was an emotional ending. You lost against Team Australia, but how was the last game?
Emotions were running high. We all had a lot invested in this game. We felt like it was a really close match. We were close with the Australian team. We were right in it from first and second period. The third got away from us a little bit, but I think we're just really proud of how we played. We only had 9 players today, lost a defender, so I'm really proud of our whole team. And it was a bit of a heartbreaker to lose like that, but I'm still so proud and everybody's just so emotional with how the team's been playing.
It's a great tournament, it has been so far, and for your team as well, probably the experience has been great. How has the tournament been for your team overall?
It's been all about growth, development, and working on our floorball skills because in Canada we don't have all the opportunities to play against high-level players. So coming here, playing against really experienced teams, amazing players, has been a really good experience and something that we've all enjoyed. And also just becoming really close as a group, like 11 girls, we're a family now, and it's just been an amazing tournament to build those friendships and have that great experience.
How about off the court?
Off the court, again, such a close group. We're only 11. Our hotel, we're all next door. We see each other every night, every meal together. It's really a family, and that's what's so special about Floorball Canada is that it's such a small sport, but we have each other, and we're a family. It's amazing.
And how about the tournament off the court? How has it been for your team?
It's been amazing coming into this arena and seeing how professional it's been. Everything has IFF team, like everything is so well done here. It's well run. It's also amazing sharing a facility with groups A and B. That's been a really amazing experience. Just to see those super high level players, how they prepare, how they warm up, and how they play their game day. It's been a really good experience and it's helped us learn a lot.
And you have been great on the court. What's your secret? Not many players from Team Canada are normally raised up to such a high degree.
Yeah, I've only ever played floorball in Canada, not dual citizen or anything. So I have a ice hockey background and I play varsity field hockey for my university. So I've always been playing with a stick for my whole life and I think that really helps me. And floorball, just to be able to fine tune those skills, has been like it's something I've really excelled at over the years.
And now a few words about Lauri, because he asked, so how is he, really?
He's an amazing coach. He brings so much experience, such a high caliber coach for our team, and it's really an honor to have him coach us.
Thanks, and have a great trip home.
Thank you very much for having me.
Team Australia's Katie Wright. The last game of the tournament you won against Canada. How was the game for you and your team?
I think definitely after yesterday's game and how we felt, very emotional after not a great start and also not a great finish of the pool games, and really resetting for this game was a really good for us and winning the game as well, and we all just needed like a restart, a refresh, and playing that game was very hard at the start and then we found our way through. We worked hard together, we played well, and it was good to finish it well with the girls.
Yeah, your start of the third period was really great. You scored 3 times in a short period of time, and that basically broke the back of Canada. How was it the whole tournament so far? You've been here for 5 days now, 6 days. How has it been for your team?
I think a great experience, definitely. Like, we're all a bunch of 15-year-olds, basically. I think that's our average age, and it's really good for us because we're so upcoming. We've been training for months now, most of the girls, and together been playing with the club, and it's been really good. And being to go sorry playing with the for your country has been just an absolute a lovely experience, and the whole tournament itself, like obviously not being able to win some games, but some scoring goals, playing with the girls, just all of it was just a great experience.
And I have to ask about yesterday's game against New Zealand as well. The Kiwis won this time. That can't have been easy.
Yeah, it was not easy, but like I said, we are really young, and we'll be back next tournament, and we'll be a lot older, a lot more experienced, and we'll be fighting for that win, hopefully, and hopefully a lot more wins as well.
It's probably a bit different when comparing to your country, the venue here in all the city of Lahti. How was the other than the playing experience been for your team?
I think for the whole team, I would say the court. We don't have like any girl floor at home, just one like an hour away. And so it's really hard to get the experience on the court, and like especially the environment. We don't have many supporters back home, but obviously all our supporters, a big shout out to them. They're absolutely amazing from the live stream as well, getting lots of messages from them back home. But definitely the court, and definitely just getting to play international teams, and that was just a great experience.
You were a part of your leaders on the field, and it was a great tournament for you as well. What's your secret? Australians are not that used to playing at a high level here, so you've been a spectacle.
Oh, thank you. I'd say I'm from a hockey background, so, and my family has a massive hockey background with really good achievements, so I think I took that into perspective and really used that as my advantage and really helped the girls with that, and like resetting my mindset, like if I've made a mistake, I know just to like brush it back and hit the next one, and I'll make that next one happen.
Next for the interview, and safe trip home.
Thank you so much.
Singapore nappasi sijaan 11 ja Italia sijaan 12 haltuunsa, hellän huomaansa. Singapore voitti tuon sijoitusmatsin lukemin 8-7. Puolestaan Norja voitti oman matsinsa Saksaa vastaan rankkariskapan jälkeen lukemin 4-3. Ja täten Norja tulee pelaamaan myöskin tulevissa kisoissa A- tai B-lohkossa.
Huomenna pelataan sitten viimeiset kilpailut näissä MM-skaboissa, ja siellä tullaan näkemään hienoja matseja, monta kappaletta. 3/3 jatkuu myös. Niitä ehkä huomenna ehtii vilkaisemaan tarkemmin, mutta tietysti huomisen ison juttu on MM-finaaliin lisäksi se, että Loistokästä jälleen kerran käy pitämässä pieni tyttösäpä keskustelufoorumin. Nyt se ollaan saamassa sinne jopa F-liiga-osaamista paikan päälle, niin tiedetään, että saadaan hyvät keskustelut aikaan. Mutta Julppa, nopea muutaman sanan lauseen odotusarvoja huomiselle sunnuntaille.
Nähdään varmasti laadukas salibändi niin pronssimatsissa siis Tšekin ja Sveitsin välillä kuin myöskin finaalissa Suomen ja Ruotsin välillä. Sanon jo sen suoraan, että mä itse veikkaan, että Ruotsi tulee voittamaan maailmanmestaruuden. Median edustajana mä oon tullut itse seuraamaan laadukasta salibändiä. En katso niinkään kansalaisuuksien perään, vaan nimenomaan osaan ja haluan nostaa arvonsa ne hienot hetket, oli se sitten Suomen joukkoja, tai Ruotsin joukkoja, tai vaikkapa Slovakian joukkoja. Varmasti tullaan näkemään taistelua Suomi. Siellä tarvitaan niitä kärkipelaajia parhaassa formissa myöskin huomenna, mutta jotta me maailmanmestaruus pystyttäisiin klaaraamaan, tai Suomi pystyisi se klaaraamaan, se vaatisi 3 pelaavaa kentällistä. Katsotaan, minkälainen matsi on tulossa, mutta uskoisin, että mökki on täynnä ja tunnelmat ottu.
Tässä huomataan, että Juliukselle selkeästi mitään aavistusta siitä, mitä tarkoittaa muutama sana tai lause. Sieltä tuli 70 kappaletta, molempia ainakin vähintään. Mutta joo, huomenna sen lisäksi pelataan Latvia ja Saksan sekä Tanskan ja Norjan sijoitusottelut, ja noin tulee olemaan kyllä itsellä myös mielenkiinnon kohteena. Harmittavasti olemme juuri tuolloin pitämässä omaa keskustelufoorumiamme, mutta iso kiitos kaikille niistä, joita tänään juteltiin hallilla, ja sitten erikseen, koska näyttääpi siltä, että herrat Kirjonen ja Sirkka ovat viheltäneet viimeisen yhteisen ottelunsa. Isot kiitokset siihen suuntaan. Palataan huomenna päiväkirjateemaan.
Kotimatkalta kohti Turkua Lahdesta matkalla, ja tässä nauhoitellaan viimeinen päiväkirja, ja kohta sitten saatte myöskin, te olette jo kuulleet tietysti meidän MM-kisat paketoinut. Julius, 5 hienoa päivää takana Lahdessa. Millä fiiliksellä Mister Mella kattelee kokonaisuutta?
Tosi hyvät fiilikset, 5 hienoa päivää Lahdessa, paljon hienoja kohtaamisia. Finaalissa Ruotsi oli parempi, bronssi tsekeillä, tuntui siltä, että Sveitsi on nyt pudonnut tuon kärkikolmikon kelkas, katsotaan mitä kahden vuoden päästä tämän ikäluokan kisoissa Italiassa tapahtuu.
Joo, siis mulle ehkä tämän viikon hienoimpia juttuja, no me ollaan väsymiseen asti puhuttu noista kohtaamisesta, mutta tällä viikolla saatiin hienoja kohtaamisia jälleen kerran, mutta kyllä tämä sunnuntaina koettu, tuossa sitten kuulittekin sitä haastattelua kohta puoliin, niin Tom Kirjonen ja Jyrki Sirkka paketoivat pillit pussiin nyt parina kansainvälisissä peleissä ja tätä myöten myös sitten kokonaisuutena, ja kyllähän siinä oli aika herkkä ja tunnelmallinen fiilis, kun herroja kasyteltiin.
Kyllä. Hattu päästä tosi hieno kaksikolle ja on ollut tosi iso kunnia päästä tutustumaan Tomppaan ja Jykään. Just niin kuin siinä Mikkeen ulkopuolella juteltiin, niin tämä on ollut aika hieno matka, mitä heidän kanssaan ollaan myöskin päästy taittamaan. Se lähti siitä Uppsalan kisoista silloin, kun tavattiin heidät eka kertaa sitten Mixed Zonella ja tehtiin, itse asiassa ei tehty haastattelua, vaan
rupateltiin
ilman mikrofoneja siinä, ja siis äärettömän iso kunnioitus kaksikko kohtaa, ja kuten tuossa haastattelussa pääsitte kuulemaankin, niin me tullaan tekemään sitten ihan kunnon syväluotava haastattelu jossain kohtaa, ja jo tässä vaiheessa, niin me ollaan itse asiassa puhuttu siitä Jykä ja Tomman kanssa, että olisi hienoa saada myös heidät ehkä vakio-hosteiksi johonkin osioon loistukasti tulevaisuudessa.
Katsotaan kuinka käy, mutta mennään kuuntelemaan herrojen haastattelu tässä välittömästi tuon pronssipelin jälkeen.
Tom Kirjonen, Jyrki Sirkko, arvokisa, ura, tuomareina, tältä erää päätöksää. Kuvalkaa nyt muutama sana, mitkä fiilikset.
No kiitos, kyllä kyllä se nyt oli tässä, että et on hyvin epätodennäköistä, että tulee mitään arvokisoja enää. Nyt keskitytään valmentamaan nuoria ja tulevaisuuden huippuja. Mutta itse pelistä niin ihan mahtavaa. Kyllä näihin kannattaa vähän tehdä duuniikin, että sä pääset tämmöisiin vetämään. Hyvä fiilis.
No, todella tyhjä olo. Tuommoinen muutaman vuoden äijän kanssa on väännetty tuossa salibändiä, niin vähän jopa rupeaa isomiestä itkettämään. On vähän haikea fiilis, ennen kuin se on lähtenyt hallilta.
Te olette totta kai tutustunut toisina jo ennen erotumariuraa ja olette hyviä ystäviä keskenään, niin minkälainen matka tämä kaiken kaikkiaan on ollut? Et muistakaa vähän niitä ensimmäisiä hetkiä, että milloin te olette viheltänyt arvokisoissa ja mitä kaikkea tähän on vuosien varrella mahtunut?
No 2013 aloitettiin Tsekeistä Brnon Ostravan kisoista ja sinne kisoihin otettiin mukaan myöskin frisbee. Ja siitä lähtien niin frisbee on kuulunut meidän alkulämpöihin ja silloin oltiin kyllä huonoja. Ei me hyvin olla vieläkään, mutta nyt jo lentää semmoinen melkein 50 metriä se frisbee.
Mä luulin, että me oltiin huonoja tuomareita silloin, eikä me olla hyviä vieläkään. Niin. Mutta se olikin vaan frisbee-heitosta.
Niin. Tänään niin heiteltiin frisbeetä meidän backup-parin ruotsalaisten kanssa ja yritettiin tavallaan niin kuin jatkaa sitä meidän perintöä, että ei tarvii aina käydä vaan lenkillä, että voi tehdä jotain muutakin.
Niin, no niin kuin Tomppa mainitsi, niin Brno Ostrava kisoissa oltu ekan kerran, ja sieltä on kyllä jäänyt mieleen semmoinen hetki, kun siellä jaettiin erotuomareille viimeisen päivän pelejä, ja sitten siinä tuli Sirkka Kirjosen valokuva, ja se oli välieräpeli Tsekki-Ruotsi. Me oltiin ihan hiljaa, sitten kun mentiin sinne hissiin, niin me oltiin kuin pikkutyttöä, kun me kiljuttiin niin innoissa.
Lauantain välirämmöksen jälkeen puhuttiin sun kanssa, Jykä, että mahdollisesti ura olisi siinä, että ei tulisi enää tähän päätöspäivän peleihin. Niin oliko silloin 10 vuotta sitten, kun ne tuli kuvina sun ja Tomba kuva tuli siihen, sitten on mennyt aikaa jo, niin tuliko tämän päivän erotuomari juttu, tuliko se hologrammina?
No kyllä se vähän tuli. Joo, kyllä. Oli ihan siisti.
Nyt on tosiaan tältä erää viimeiset vihelykset vihelletty, niin mitä on luvassa jatkossa?
No niin kuin sanoin, niin nyt aletaan keskittyä sitten alueella toimimiseen ja sitten valmentamaan noita uusia tulevaisuuden huippuja. Ja toivottavasti pystyn ja kykenen ja osaan tehdä sen asian niin kuin niin hyvin kuin mahdollisesti ja antaa niin kuin tästä mun omasta urasta niin kuin niille uusille erotuomareille niin kuin sen, mitä ne tarvii, ettei niiden tarvii aina kaikkea tehdä niin kuin kantapään kautta, että joskus pystyisi vaan keskittyä siihen oikeaan tekemiseen.
No toi, mitä Tomppa tuossa sanoi just, että niin hirveän määrä tehty itse virheitä uramaa aikana, niin on ihan kiva päästä niin kuin jeesama, että älkää nyt ainakaan näin tehty, että toi on jo kokeiltu, tota ei kannata tehdä. Eli vähän silottelee seuraavien tuomareiden tietä, koska meille ei ole kukaan niitä kertonut. Meillä on ollut aivan uskomattomia otteluvalvojia ja head of refereitä, jotka on auttanut meitä meidän uralla. Niin kyllä se jotenkin on vähän niin kuin velvollisuus auttaa seuraavaa sukupolvea tässä hommassa. Koska ilman tuomareita ei ole pelejä.
Juuri näin. Omasta ja Jonin puolesta ja koko laivään puolesta halutaan kiittää teitä ihan loistavasta urasta. Ja katsotaan se virallinen paketointijakso sitten myöhemmin.
Kiitos.
Kiitoksia.
Isot kiitokset vielä Jykälle ja Tompalle noista kaunista sanoista ja hienosta hetkestä ja niistä monista keskusteluista, mitä myöskin tämän viikon aikana käytiin läpi. Näin on U19 MM-kisat Lahdessa paketoitu ja meilläkin matka on kohti Turkua. Ei voi julpa muuta sanoa, kun kyllä oli Salibändiliitolta kokonaisuudessaan aika hieno ponnistus ja kisat itsessään oli selkeä onnistuminen.
Niin kuin sanottiin Tiina Koivistoa, kun oltiin kävelemässä suurhallista kohti parkkipaikkaa, niin nappi onnistuminen, erittäin hieno kokonaisuus, alkaen ihan siitä miljööstä ja puitteista, mitkä Salibändiliitto oli sinne rakentanut. Saatiin mökki täyteen MM-finaaliin, siellä oli Suomi kotiyleisön riemuksi. Erittäin hieno tunnelma finaalissa paikan päällä. Ja varmasti myöskin Tuomo Reponen sitten sai tulkittua erittäin onnistuneen kokonaisuuden Yle Areenan kautta kotikapsamoissa matsia kapsaneille, mut kiitoksia Salibändiliitolle ja kiitoksia muutenkin U19 MM-kisoille erittäin onnistuneesta viikosta.
Otetaan tähän väliin pikku breikki ja tullaan sitten takaisin kolmanteen erään ja käydään sitten läpi noita pääsarja katsausta.
Haluatko olla mukana tukemassa loistokästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteesi sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit, kollegit ja teepaidat löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi/loistokästi. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com/loistokäst tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute@loistokäst.com ja jutellaan lisää. Kiitos. Ja nyt takaisin ohjelman pariin.
Sitten kohti kolmatta erää, jossa nyt poikkeuksellisesti pääsitte kuulemaan tämän pääsarjan nurkkauksen, joka normaalisti olisi avauserässä käsitelty.
Aika isoja puheita oli nyt draftista. Ennen kaikkea tietysti siksi, että itse luotiin draftilistausta joukkueelle. Mutta kun tätä kuuntelet, niin tämän viikon keskiviikkoon mennessä täytyy joukkueiden luovuttaa toi draftilistaus myös tuonne F-liigan puolelle. Ja se, mikä tässä oli sekä yllättävää että itselle pettymyksen aiheuttavaa, oli se, että mikäli näistä draftatyistä jollekin on tarjottu jo sopimusta, niin muut joukkueet eivät saa häntä draftata tässä tapauksessa. Ymmärrettävää toki, koska ulkomailta on vaikea Suomeen saada pelaajia, ja sitten kun niitä saadaan, niin halutaan se soppari iskeä nenän eteen, mutta tämä tarkoittaa myös sitä, että ei tulla loppujen näkemään draftin yllätyksiä, vaikka joukkueet eivät toki tiedä, että kuka ja kenet on varaamassa. Että ainoastaan jos tulee tuplapuukkaus jollekin, niin ilmoitetaan, että sori, tällä pelaajalla on jo sopimus.
Joo, ja olisi. No toki siihen draftiin ei ole enää pitkä aika, että sinänsä ymmärrän, että tuo keskiviikko on asetettu takarajaksi, mutta ihan pohtien jo noit juuri päättyneet Lahden MM-kisoja, niin siellä oli kuitenkin todella paljon niitä potentiaalisia draftattuja pelaajia. Ja sitten kuitenkin, että et välttämättä, että mitkä nämä 12 hienoa Afrikan resurssit on ollut, vaikka kauden mitalla näitä pelaajia scoutata, niin sitten se, että jos ne pystyykö ne optimaalisesti miettimään ja pureskelemaan näiden pelaajien edesottamuksia muutamassa päivässä?
Ei varmastikaan pysty, ja sen takia nimenomaan haluttiin antaa toi mahdollisuus siihen, että me luodaan oman draftilistausta ja sitten meille päin voi viestiä laittaa. Mutta tosiaan drafti nähdään kohta puolin tästä kisoista, jotka nyt Lahdessa lopeteltiin, niin iso osa tulee olemaan siellä drafti-ikäisiä pelaajia, mutta lähdetään julppa kiinni jälleen kerran siirtohuhuihin ja siirtovarmistuksiin. Hirvittävän paljon ei tietenkään yllättäen MM-kisaviikolla näitä ole nähty, ja sen takia niitä ei paljon tuolla olekaan, mutta aloitellaan siitä, että nyt vihdoin saatiin myös Loiston suuntaan sisälle päin huhuja, ja tällä kertaa ne kantautuvat kaukaa Kontiolahdelta.
Joo, 08 syntynyt minä kärki on huhupuheitten mukaan siirtymässä ensi kaudeksi FPC Turun organisaatioon, ja täten myöskin tekemässä liigasopparin FPC Loiston kanssa.
Joo, tässä olisi sitten sama jatkumo tuolta klassikista siirtyvälle 08-puolustaja Neen Rinteelle, eli FPC Turku ja sitä kautta sitten Loisto on saamassa vahvistusta, ainakin nyt treenerinkin, jos ei mihinkään muuhun, ja junioripuolelle ennen kaikkea isoja lisiä nämä. Seuraavana, kun napataan tuolta sopimustilanteesta kiinni, niin päädytään eräviikinkeihin. Ja nyt Julius, oliko niin, että saimme spekuloida tällä huhulla, vai oliko niin, että tämä huhu piti pitää meidän sisällä?
Kyllä me saadaan tällä spekuloida. Eli loistokasta saamien tietojen mukaan Jukka Kouvalainen olisi tämä puuttuva palanen Kim Selströmin valmennustiimiin. Selström itse siinä meidän haastattelussa muutama viikko takaperin sanoi, ja sitten myöhemmin Ervin julkaistessa sopparitilanteen, missä oli siinä hetkellä, olisiko 21 kenttäpelaaja ja pari maalivahtia, niin sanoi, että pyrkivät löytämään vielä yhden valmentajan siihen kokonaisuuteen, ja Jukka Kouvalainen tulee olemaan tämä uusi valmentaja.
Niin, mikäli nämä huhut pitävät paikkansa. Tuossa on kyllä mielenkiintoinen kokonaisuus sitten Ervillä, täytyy sanoa, että nostellaan aika isosti ylöspäin sitten heidän tekemistään kyllä jo pelkästään valmennusosaamisenkin myötä, että joukkue itsessään on vahvistunut paljon. Sitten joudutaan hyppäämään muutama jengi yli jälleen kerran. Päädytään SP Proon puolelle, jossa julkaistiin pari kappaletta tuoreita pelaajasopimuksia, jatkosoppareita Milla Jaatiselle, joukkueen maalivahdille, ja näin ollen myös tuolle SP Proon listoille ensimmäinen julkaistu maalivahti, ja sen lisäksi Sofia Lehtomäki on tehnyt joukkueeseen jatkosopimuksia.
Kyllä. Milla Jaatinen todennäköisesti ensi kaudellakin Proon ykköskassari, sieltä lähti Nuppu Tikkakoski puolesta Norten Starsi, ja sekin soppari on jo julkaistu, toki sitä Norssin osalta sitten Divarin puolella tullaan käsittelemään, mutta tärkeä kiinnitys ehdottomasti.
Hallilla juteltiin myös OIF:n päävalmentajan, mahdollisesti päävalmentajan huhujen perusteella. Voimme luottaa siihen, että näin myöskin on tuolla tässä tapauksessa, että vanha tuttu herrasmies jatkaa OIF:n peräsimme takana, vai Julppa, jäikö sulle toinen fiilis?
Näin on myöskin itselleni ymmärtää, eli Jussi Jupu Heikkinen jatkaa loistavaa duunia Sipon Kerman penkin takana myös ensi kaudella.
Se on hyvä juttu. Sieltä myöskin kuultiin sen verran, että pelaajauutisia tulossa nyt alkavalla viikolla, joten jäädään innolla seuraamaan niitä.
Kuten pelaajasopparinahan tuonne OIFiin varmistettiin, että Alina Söderström tulee siirtymään.
Joo, se on mulla luettu tuolla tulijoiden puolella, mutta sopimustilanteeseen sitä päivittelyä. Alina Söderström tosiaan Pessistä siirtyy sinne päin. F-liigan puolelta hirveästi muita huhuja ei kuultu, mutta nyt voidaan siirtyä sitten sinne Divarin puolelle, ja siellä ollaan pyydelty sitä, että päästäisiin huhuilemaan. Ja nyt päästään jopa huhuilemaan Divarin puolelta oikein urakalla.
Kyllä vain, ja tätä meidän junnukatsauksessa menneellä viikolla sitten, tai itse asiassa edeltävällä viikolla vähän spekuloitiin ja pidettiin peukkuja pystyssä, että oltaisiin ensimmäisenä mediana päästy julkaisemaan, että Helsinki United joutuu valitettavasti luopumaan Divarin sarjapaikastaan, ja sinne ensimmäisenä olisi sitten Tyrkyllä Rauman Salba. Ja Salba sitten otti tämän paikan vastaan, niin tämä ei jää tähän, vaan meidän saamien tietojen mukaan
FP... Itse asiassa ilmoittautuneessa joukkueessa Divarin puolella lukee jo.
Juuri näin, eli FP Factor tulee perimään New Starsin sarjapaikalle. Nyt se joutui myöskin luopumaan tässä sarjapaikassa. Tämä on siis, oli helppo loppujen lopuksi laskea 1 plus 1 on 2, koska Nysselähän Salpalla oli päättynä kaudella, kun Salpa pelasi Suomi-sarjassa, oli yhteistyösopimus, eli siellä oli useampi Salpan pelaaja sitten alkukaudella pelaamassa Nyssen riveissä, ja sitten loppukaudella nähtiin hyvin sitten näissä F-liiga-karsinnoissa, että Nyssä joutuisi pelaamaan suhteellisen pienellä rosterilla, jossa oli muutama seuran T16-ikäluokan junnukin paikkamassa tätä pelaajavajetta, koska Salpan pelaajat sitten palasi loppukaudeksi Nysseen. Ja nyt kun Salpa otti tämän sarjapaikan vastaan, niin ei ollut Nysselle sitten enää mitään tämmöistä yhteistyöseuraa.
Pelaajamäärä oli aivan liian
niin,
pieni.
Niin, just näin. Eli siis liian pieni pelaajamäärä. Ja sitten varmasti uudessa kaupungissa Ukissa painiskeltiin pidemmän tovin tämän päätöksen kanssa. Ja loppujen lopuksi aika helppo sitten. Helppo päätellä, että tekivät sen oikea ratkaisu.
Ja nyt myös tänään päätöspäivän MM-kisoissa hallilla kuultiin sit myös huhu siitä, että voi olla, että Jokereiden sarjapaikkakin saattaisi olla vaarassa, mutta ilmoittautuminen divariin on joka tapauksessa tehty heidän puoleltaan, joten lähdemme siitä olettamuksesta, että Norrit ensi kaudellakin painavat divarin puolella. Mutta sitten mennään julppaan niihin pelaajaliikkeisiin. Viime vierolla huhuiltiin, että Sara ja Rosa Luikku tuolta SP Vaasan puolelta siirtyvät Pirkkalan Pirkkoihin. No ei mennyt montaa päivää, kun Pirkkain T18 varmisti molempien tyttöjen siirtymisen sinne päin. Ja näin ollen voimme olettaa myös, että ensi kaudella tullaan heidät näkemään Pirkkain naisten painossa.
Kyllä. Hieno kaksikko. Pirkat varmaan eittämättä tulee olemaan ensi kaudella myöskin kova luu. Ja se on myöskin, väittäisin, että Pirkat on seuraavan 3 vuoden päästä tulevat nousemaan F-liigaan. Oma kuitenkin todella vankan junnupolun, joka on hieno juttu myöskin ihan ajatella tyttöä naissilmäntiä.
Pirkkaan valmennuksen puolelle myös saatiin vahviketta, kun sekä miesten että naisten edustusjoukkueen puolelle, niin Joni Puhakka tulee vetämään tuota fysiikkavalmentajan roolia, eli näin ollen siellä ruvetaan pikkuhiljaa myös ensi kauden tiimiä saadaan kasaan. Sitten mennään Julius Espoon ylpeyteen Northern Starsiin, ja nyt tuntuu siltä, että Norssissa tapahtuu ja isosti.
Hieno nähdä, että Norssi myöskin panostaa ensi kauteen. Siellähän nyt Anni Nikkilä, Helsingin Unitedis pelannut, sopimus julkaistiin. Sen lisäksi jatkosoppareina Ara Isometsä, joka siirtyisi SP Prosta viime kaudeksi Norssin riveihin. Hienoa, että myös Isometsä saadaan jatkamaan tuolla pääsarjassa.
Ja tietysti se iso nimi nyt maalipuiden väliin, Nuppu Tikkakoski, myöskin juniorin maajoukkueesta tuttu maalivahti, niin nyt tullaan ensi kaudella näkemään sitten tuolla Northern Starsin naisten puolella. Ja siihen kun heitetään sitten aikaisemmin jo seuraan tullut, tai no vielä ei Suomeen muuttanut, mutta sopimus on julkaistu, eli Sveitsistä takaisin palava Jana Pleis, niin kyllähän tuossa rupeaa olemaan maalivahti kaksikko kovaa luokkaa, mutta nyt myös hyökkäys sai Julius kovan vahvistuksen.
Kyllä. Seuraava joukkueen näin lennosta heitetty, vaikka sitä kässäri laitettu, niin SPS Virmo.
Nyt Julius, Taija Lehikoisen nimi piti sinun tiputtaa tähän kohtaan, mutta menee vaan Virmon puolelle.
Eikö, sori mä sanon.
Ei, kun se meni jo, menee eteenpäin.
Joo, jes. Lehikoisessa sen verran, oikein hyvä vahvistus Norssiin. Toinen merkittävä lähtiä Jokereista täten. Mutta tämä Virmo on niin, nyt kun Salpa nousi myöskin divariin, niin Evelin Hannula, joka on pelannut palloiiroissa, pelaa tälläkin kaudella futista, raumalainen, jalkapalloylpeys, niin voiko olla, että Hannula nähtää sen kaudella sitten Salpa-riveissä?
Ja siinä ensimmäinen divarin huhu tälle kaudelle. Näin on F-liigan ja divarin huhuiltu, pelaajasiirrot katseltu, se mitä on siellä loppujen lopuksi tapahtunut. Salibändikausi, kun alkaa julppa lähestyä loppua, niin faktahan on se, että näin tapahtuu. Kuten nyt on tapahtumassa, uutisvirrat pikkuhiljaa syöksyvät pimeyteen. Hetki pitää vielä odottaa, että saadaan se siirtolista auki. Ja sitten päästään huhuilemaan näistä oikein urakalla. Mutta tämä viikko juontaa nyt juurensa siihen, että vedetään vähän kevyempi otanta teille päin myös sinne kotikuunteluihin kuunneltavaksi. Joten eiköhän me Julius ruveta pikkuhiljaa paketoimaan tätä jaksoa.
Kyllä, ja kaikille joukkojen johtajille, nimenomaan valtakunnallisten junnusarjan joukkueiden joukkuejohtajille muistutuksen, että tämän viikon keskiviikko 15.5. pitää ilmoittaa joukkoa ensi kauden valtakunnallisiin sarjoihin, jos niin mieli tehdä. Eli hoitakaa ne kondikseen.
Eipä täältä autosta mitään muuta, ei muuta kuin oikein mahtavaa viikon alkua kaikille ja nähdään
halleilla.